Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me kõik näeme ja tajume, nädal läheb edasi, nagu poleks midagi juhtunud, vääramatult kui saatus oma tõenäolise lõpupoole. Ja kui ta ükskord otsa saab, siis... Vot siis me teeme midagi, aga mida seda ei tea naljalt keegi. Uudiseid siin ilmas on virnade viisi ja eriti meeldis mulle, noh hea küll, esimene pealkiri, mida lugesin, oli Eesti Energia juhi kohta, aga teine pealkiri, mis silma hakkas, see oli lihtsalt ilus. Meeletud järjekorrad, tuhanded inimesed ootavad portaalis vaktsineerimise aega. Kus on need tuhanded inimesed? Võiks olla ju juures ka mõni asjalikum pilt. Siin on kolm edispurgikest on kellegi peo peal vasakus käes ka veel. Ja siis on mingisugused tegelased istuvad seina ääres ja... Aga pilt võiks ju olla võetud Vabaduse platsil, kui seal oli tuhanded inimesed. Ja pildi algiri võiks olla pildil, tuhanded inimesed. Ja sulgudes sinna taha, pilt on illustratiivne, ehk siis ei puutu üldse asjasse. Nii nagu tehakse, eestlased lahkuvad kodumaalt. Jälle tore pealkiri. Pildil on juures see, kuidas mingisugune perekond ilmselt siis saabub Tallinna lennujaama. No, nahavärm on esimesel kutil suti tumeda võitu üle jäänud on heledamad. Aga kuhu, küsib pealkiri, rändesaldo oli pärast 4 aastat taas negatiivne. Ei no kui juba rändesaldo, siis ja tõepoolest, kuhu nad lähevad? Võiks ju panna propagandistlikult, et kuna inimeste arv just nagu väheneb, ma ei tea, kas need on seotud, siis järelikult nad surevad. Ja siia juurde saaks panna jälle mingisuguseid pilte kalmistult, kus lumi on ära sulanud ja kus siis on talvekülmaga niimoodi korrastamata hauad välja tulnud ja see oleks ka pilt, kus oleks näha, kui palju meil ikka surrakse ja kui kohutav see on. Arvestamata muidugi teatavad optikamooned ja foonil olevat seltskonda ka veel on nagu on. Fotod pakuvad võimalust vaadata ruume, kus sündisid eelmise valitsuse hilisõhtused jutumärkides imelikud kokkulepped. No mis neist ruumidest vaadata? See on jälle niisugune, et karu murdis inimese fotod. Ja fotode peal on, et vaat siin selle metsatuka lähedal see kole asi sündiski. Pole seal karu, pole seal inimest. No samas muidugi ka see, kui karu murdis ta maha, vastupidine oleks kifti muudis muidugi, aga siis oleksid looduskaitsjad kohe 4 jalaga seljas. Et noh, karu murdis maha, ega neid lihatükkiga näidata pole nagu midagi. Vaktsineerime enda ja Eesti vabaks! Võibolla oleks pidanud seda tegema laulva revolutsiooni asemel, panema kõigile sutsaka vaktsiini ja Eesti oleks siia maani vaba või noh, ta on ju vaba, aga mille vaba ta on? Ja vastalistel tasub silmas pidada üht praktilist asjaolu, ainult üht. Kinnisvaraanalüütik ütleb, et korterid lähevad müügiks 2 tunniga, järelikult korterid on just nagu tühjaks jäänud või ei, ma ei tahagi nagu eriti edasi lugeda. Need sündmused on kohe kirjas, nagu nemad on. Aga täna on meil esimene šaval 1442, 13. mai 2021, teine sivan 5781, 13. lehekuu 10234 ja minu lemmik Juliuse päev 2,459,348. No mis siis sel toredal päeval läbi aastatega toimunud on? No toimunud on, et Eesti ja Liivimaal keelati lõplikult välismaise raha kasutamine. Aasta oli siis 1847. 1900. Tallinnas Toompeal pühitseti sisse Aleksander Nevski katedraal. Ei tea, kas täna ka seal midagi niimoodi suure sündmuse meenutuseks toimub. 1921. aastal pandi Tallinnas Narva ja Pärnu maanteel konkade asemel liikuma mootortrammid. Nooremad kutid võiksid siin mõelda, et kui trammiliiklus algus oli, see oli 1888, siis pidid hakkama järelikult liikuma need konkad, et mis asi on konka? Ja sel sõnal on ju tegelikult veel eesti keeles mitu tähendustki. 1923 avas Raadimõisa härrastemajas uksed Eesti Rahva Muuseum. See oli siis nagu ennetavalt juba. Witkun Quisling kasutas Norras fasistliku partei National Samlingi 1933. Siia maani kirjutakse, kui mul õige aru saam on. 1981 toimus kohtuprotsess Haapsalu kooliõpilaste üle. Niisugune on siis rida, mida me saame lugeda võibolla Wikipedias, võibolla mujaltki, aga ega rohkem ei saa. Lugu selles, et 1980. aasta oktoobri demonstratsiooni puhul, no siis olid igas linnas ikka kenakesed ühismarssimised, toimus Haapsalus nõukogude lippude maha kiskumine ja vastutusele võeti neiukesed noorukesed Kulla Miini, Inge Roome ja Riina Vare. 13. mai 1981 võiks öelda nagu juubeli aasta. See oli siis see päev, kui nende süüasi oli arutusel Eesti NSV ülemkohtus, kui ma õigesti olen aru saanud. Oli siin viiteid küll, et madalamast me kohtus, aga ei. Karistuseks määrati kõigile riigilipu teotamine ja karistus oli siis selle eest iga üks sai vist aasta sunnitööd tingimisi kaheaastase katseajaga. Niisugused infokillud on mulle kätte jõudnud, aga ja, kes teab täpsemalt, uurige, vaadake. 1989 Tallinnas algas 14. maini kestnud esimene Balti assamblee. Selle korraldasid Eestima rahva rinne Läti, tautas Fronte ja Leedu sajudis. 2013 sündis pahandus, õnneks Kasastanis. Nimelt Kasastani seltskonna ajakirja. No selle lugemiseks ma pean selle pealkirja ette lugemiseks pean ma nüüd pingutama. Žuldõzdar otpase Annes Adam, selle peatoimetaja. Šarlikvapkvailibaile määrati 1200 euro dollari suurune trahv. Selle eest, et ta pühendas terve eelmise kuu numbri Adolf Hitleri mälestusele. Mul on selle ajakirja pilt ka kuskil olemas. Peatoimetaja selle otsusega ei nõustunud. Ta leidis, et käik oli poliitiliselt motiveeritud. No, mis see sai, ei mina tea. Aga muidugi tõesti paha ja piinlik, aga ei suuda ma kõiki nimesid esimese korraga niimoodi ette lugeda ja välja hääldada. Võimalik, et nimetatud Kasahstaniga seotud nimed olid valesti hääldatud, siiralt palun andeks, aga no ei tulnud paremini välja. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kõik me teame või noh, kõik on natuke palju öeldud, aga mõned meist teavad ja aimavad õuduse ja õudse rõõmuga, et stuudios on täna nii Raigo Sõlt kui Gregor Raudvere, kes otsustades postkasti kolisemise järgi panid ikka paljudel musikesed kinni ja kirjatükke eriti ei tulnudki. Järelikult eelmine saade ületas teatud ohtlikkuse piiri ja kõik, kes sellega seotud olid, tõmbavad kardina ette ja noogutavad elutargalt. Jaa, ma olen eluaeg seda rääkinud. No heakene küll, mis siin lõõpida, aga jah. Elu on läinud rahulikumaks, elu on läinud ilusamaks. Tunda on igasuguseid hõngusid õhus, mis kõik viitavad, et nii ongi, nagu ma ütlesin, ma enam ei mäletagi, mida ma ütlesin. Ja noh, kui vaadata esiuudiseid, kordaksin mõnuga, et Eesti energiajuht hoiatab. Huvitav, keda ta hoiatab? Hiigel investeering kolib Leetu. Noh, aga me peaksime ju Leedu edust ka rõõmu tundma, kui riik end kiiresti ei liiguta. Ja jumal, kui riik end liigutab, siis võib juhtuda midagi eriti hullu. Eesti Energia muidugi hiilgab sellega, et riik liigutas ja investeering läks Jordaaniasse. Riik liigutas ja jutas hakati otsima Andres Raidi juhtimisel luubiga Eesti Energia võimsaid kaevandusi. Kuhu vist siia maani tilgub midagi sisse või tilgub sealt midagi välja, peaks Andres Raidi kes küsima üks päev. Aga härrased! Mis siis nüüd saab, kui firma hoiatab omaniku või omanik? No ma ei tea, ühesõnaga, kumb teist nüüd võtaks ette ja hakkaks seda teemat natukene metsima? Mis investeering, kuhu, miks, millest jutt on?
No tere, ka minu poolt. Ja ütleme niimoodi, et selle... Kui nüüd vaadata seda mahtu, millest praegu jutt käib, siis jutt käib kuskil merealal 380 ruutkilomeetri hoonestamisest ja sinna...
Hoonestamisest siis tuulikutega?
Tuulikutega, jah, ütleme nii, et tuulepargi...
Üks ots väljas, teine ots põhjas.
Just, et... Ja kui sa lööd selle mahu kokku, mille peale tegelikult... Noh, vaatame natuke laiemat pilti, et... Tuleme selle Eesti Energia juurde tagasi, aga minu teada on ikkagi mitmetes tuhandetes megavattides neid hoonestusloa taotlusi esitatud. See tähendab seda, et kuskil, kas kui ma eksi, siis 4 või 5 ettevõtet soovib merre tuulikuid püstitada vähemalt praegu taotluste järgi ja see tähendab seda, et kuskil no, üle 4000 megavatti liitumist või noh, nii-öelda nimivõimsusega meretuuleparki on siis nagu just kui rauas, aga noh, pragmaatiliselt mõtleva inimesena peaks iga üks sellest aru saama, et mitte kunagi sellist mahtu ei ole võimalik siia paigutada sellepärast, et noh, meie tipukoormus, tiputarbimine ongi kuskil 1400 ja võib-olla natukene kasvab siin lähiaastatel. No kindlasti kasvab, aga noh, paneme selle nüüd asja perspektiivi. Ja küll, tuulepark ei tooda kogu aeg 100%, aga meretuulepargilt kindlasti eeldatakse ikkagi kuskil 50%-list tootlikust oma nimivõimsuse kohta. See tähendaks seda, et kuskil noh, ikka paar üle paari tuhande siis megavatt tunni toodetaks. See on kolossaalne maht ja ütleme niimoodi, et selle jaoks, et selliseid projekt üldse rajada, see eeldab ikkagi väga massiivseid ülekandeliine ja ma arvan, et lihtsalt Eesti ja Läti vahelisest liinist ka ei piisa. See eeldab seda, et kaabel veetaks Rootsi. Küsimus on ainult, et kas rootslased seda kaablit endale tahavad.
Siin tuleb kohe peoteis küsimusi. Punkt üks, ma toon sulle näite. Tombi klubis, sa ei tea, see oli kaugelt enne sinu aja arvamist möödunud sajandi 70-ndatel. Oli üks tore juut direktoriks ja selgus, et vaja on ühte korralikku klaverit. Ränk nõuka aeg, kus sa seda saad, poest midagi ei saa. Ja siis kirjutas too juut avalduse 5 klaveri peale, mida arutati kultuuriministeeriumis ja kus iganes. Ja tulemus oli, et ta sai 2 klaverit. No see 4000 üldmahtu, mida praegu niimoodi ähvardatakse, selge on see, et kui 1500 saab, see on juba väga hea. Ja muidugi kui elu tehakse maa peal põrguks, siis tulekski minna vee peale, aga segadust on siin veel sellega, et me võiksime ju välja müüa. Sa tõid väga hea näite, et aga see kaablivärk, see ei kannata, me saaksime sellest ka üle. Ainult, et võt, minu küsimus, ma olen seda aastaid esitanud. Kui me vaatame igasuguseid kodumajapidamise vidinaid, jebinaid, siis nende elektritarbimine on kolossaalselt kukkunud. Igasugused A-klassid ja ma ei tea, mis veel praktiliselt. No, kui ma vahetasin säästupiirnide vastu selle komplekti, mis mul laes oli, siis voolumõõtja pidi ehmatuses seisma jääma. Aga ikka on näitajad sellisele, meil on vaja rohkem elektrit. Kui kurat see kõik läheb? Kuidas saab tekitada elektridefitsiiti hinna kõikumisi börsil? Kui bono? Kui me saaksime panna oma tuulikud püsti, siis võiks ju tekkida meil õnnis rahu ja mõni tuulik võiks ju mõnda aega ka seista. Kui meil ei ole mingisugust tosterit, trösterit, kuhu seda sähkovoimat nii hoogsalt sisse uhada.
Noh, loomulikult ei ole tuulik nii-öelda kogu aeg töötav asi ja samamoodi ei ole ka kogu aeg 100%-liselt elektrit tarvis. Nõudlus kindlasti kasvab selle pinnalt, et
meil on elektriautod, jah?
Noh, see on näiteks üks päris oluline asi.
Või ole faktor, kindel.
Mille, kindlasti on. See on üks oluline
siis see kohd, elektriauto kus on meile kahjulik sellepärast, et kui elektriautode laadimiseks kulub meeletult elektrit, siis tõuseb ju tavatarbija jaoks elektri hind.
See on asja üks pool. Üks pool on nõudlus, teine pool on pakkumine. Ütleme niimoodi, et neid tuuleenergiast siis elektri tootmine on vaieldamatult meie laiuskraadil kõige odavam elektri tootmise viis.
See on fakt. Jaa, aga selle tootja enda ehitamine sellega on ka nagu on ja vaata, kui see asi on riigi oma.
Ega toot tähendab tuuliku ehitamine, ma ei tea praegu millele sa viitad, aga kui vähemalt ma olen palju kuulnud ka sellist juttu, et tuuliku kui enda siis tootmiseks, kui toote tootmiseks, kui tootmisseadme tootmiseks kulub palju rohkem energiat, kui tuulik ise kunagi toota suudab, siis see on ausalt öeldes hülge möla.
Seda ma kardan ka, sellepärast, et neid ei oleks nii palju juba toodetud. Taanlased oleks pika peal ikka milleski aru ka saanud.
Ütleme niimoodi, et reaalsus on see, et ühe tuuliku tootmiseks vajaliku energia, siis terve energia hulga, mitte ainult elektri, vaid energia hulk, siis tuulik toodab selle tasa alla aasta. Et see on no, ei pea nagu kaugele mõtlema, kui see ressurss, millest elektrit toodetakse, tuleb tasuta kätte. Et juba see peaks inimestel need sagarad käima panema ja mõtlema natukene.
No võiks küll. Kuigi ma olen kindel, et me saame nüüd selle saate peale kirju, et näe, Gregor Raudvere, oma eelmise saate tuulikuid kiitva jutu purustas, põrmustas, ütles, et tuulik ei töötagi 150% oma sellest tööpäevasest ajast ja nii edasi.
Aga ei peagi töötama ja ega inimeste,
no,
inimeste telek, no just telekad ja lambid ei tööta samamoodi 100% kogu võimsusega. Samamoodi kui näiteks omale maja ehitad ja elektriprojekti teed ja omale siis näiteks, no see on omaette teema, aga kui sa omale ju siis peakaitset ostad või paigaldad tähendab, siis on ju alati on see selektiivsuse küsimus ja see, et kõik sinu seadmed, et sa ei pea oma peakaitset ostma selle järgi, et mis on sinu kõikide seadmete maksimaalne siis võimsus, et selle arve, et siis inimesed maksaksid ennast vaeseks, maksavad praegu ennast vaeseks, aga
peakaitsme eest.
No just, aga maksaksid ka sellisel juhul veel rohkem ennast vaesemaks ja lapsed maksaksidki seda summat kinni, et see on ju päris selge, et sul ei tööta kõik asjad, korraga ei ole ahjus seabra, et saun, sooja, elektrisaun soojas,
no, elu läheb kõik lambid
ei põle ja aga jah, et see on see elektrivõrgu planeerimine ja see on natukene suurem asi kui see, et noh, me kuuleme ka seda, et tuulik kogu aeg ei noh, tuult ei olegi kogu aeg, eks ole, aga arvestad seda, kui suured ja võimsad tänapäeva tuulikud on, siis jah, siin maa peal, et rohulibled alati ei pruugi liikuda, aga kuskil seal 150-200 meetri peal on alati tuult.
Kõrgus.
Just.
Jah. Raigo, sa oled nüüd hardas vaikuses kuulanud seda juttu, aga mis sinu arusaamine sellest on, et riigi firma põrutab riigile peale, kurat tee midagi. Muidu see papp, mis võiks tulla riigile ja mida siis, ma ei tea, mis sellest sõltub, see läheb riigist välja teisele riigile.
Päikest, no oleks meid lasta mul kuulata asjalikku juttu, ei pea ju kogu aeg vahele segama teisele inimesele, et ja peale selle ma oleks
saanud, veel tukk peale.
Oleks saanud esinedagi puhtalt kuulajana ja pärast saadet kirja kirjutanud näiteks sulle.
Jälle tore mõte.
Ja, aga nüüd konkreetselt jah, et lugesin isegi seda uudist ja ikkagi esimene mõte oli nagu küll tõesti, et mis juba sai ju just kui välja toodud, et kui ikkagi seal ei olnud mitte ainult hoiatus, vaid käisid läbi ka sellised sõnad, et nõuab riigi garantiid projektile, et kui hiljem tekib mingisugune hinna arvestuses vahe ja tegelikult õnnestub seda asja müüa näiteks odavama hinnaga, et siis riik maksab kogu selle vahe kinni, et see on muidugi päris selline põnev ja uudne lähenemine, et ma ei mäleta küll ühtegi teist nagu tuulepargi või mingisuguse elektriprojekti arendajad, kes midagi millegi taolisega oleks välja tulnud. Aga et sellega nüüd Eesti Energia välja tuleb, noh, võiks öelda, et kui ta kuulub ikkagi riigile, siis ja juhatus ütleb omanikule või ütleb nõukogule või kellele iganes seda, et ma nõuan teilt midagi, vastasel korral ma hakkan jonnima, et noh, siis tõenäoliselt paljudes erafirmades saab viimaseks tööpäevaks.
See võib nii olla, aga kui see on siiski aktiivne ohusignaal, eeldame, et selle lause ütleja teab, millest ta räägib, et ta teab, mis juhtub, kui seda projekti ei käivitata, milline vindumine ja ma ei tea, mis tuleb.
Aga mis siis tuleb? Meie ise oleme ju kuulnud aastaid ja aastaid seda, et öeldakse, et kõik, mis te omal ajal olete planeerinud, proovinud, hakanud tegema, me kuuleme kogu aeg, see oli teie äririsk. Äririsk. Võtsite ette, pidite arvestama 100 erineva asjaga, mis võib teile hiljem tulla. Ise teadsite, võtsite selle riski. Et pigem ma arvan, et kui selline sõnum välja käiakse, siis näitab see just kui sellist tendentsi, et see lähtub ikkagi sõnumi esitaja isikust, et me teame, et meie hoiatus, ähvardus, nõue või muu selline võib läbi minna, sest ka varem on läinud. Aga kellelgi teisel see õnnestuda ei pruugi. Et noh, nii nagu tõesti, kui ma siin viitan kohe juba küllalt alguses, ma tahtsin isegi teises kontekstis sellele viidata, aga siis saab jälle traditsiooni juurde tagasi tuldud, et üleile oli esimeses stuudios peaminister Kaja Kallas ja ma pean tunnistama ja jällegi hirmsat süsi enda peakohale kindlasti koguma paljude hulgas, et minule see intervjuu meeldis, mulle meeldis peaministri enesekindel ja asjalik esinemine. Ja muuhulgas üks teema, mis sealt nagu läbi käis ja asjalik selles mõttes, et ei olnud tõesti mingisugust kokutamist, teile võivad need mõtted meeldida, mis ta välja ütles või mitte meeldida, aga pigem mulle tundus, et seekord jäi ajakirjanik Andres Kuusk temaga jänni ja tegi ise hakkas tegema vigu, mis tema tasemega mehel ei oleks nagu ei oleks nagu lubatavad või mida temalt ei ootaks. Aga üks asi oli ka näiteks see, et küsimus oli siis selle uue põlevkivi õli jaama kohta, eks ju, et tuleb ta siis või ei tule. Ja noh, võt siin Kaja Kallas, eks ju, ütles jälle, et noh, tuleb ikka, viitas jälle sellele, mida on varemgi öeldud, et noh, mitmed lepingud ja asjad on juba tehtud. Ja mis oli huvitav nagu lause katke, mis kõrvu jäi, oli see, et kui praegu nagu see protsess tagasi pöörata, et seda ei tuleks, siis kannaks riik märkimisväärset kahju. Ja vaat nüüd küsimus on, et kelle ees see riik märkimisväärset kahju kannaks? Et kui nüüd on nagu küsimus, et kui seda jaama ehitab või jaam on nagu lubatud Eesti Energiale ja sinna on lubatud nagu riigi rahad alla ja kui on sõlmitud siis lepingud, et kui nüüd neid rahasid ei anta, siis nagu riigil lasuvad mingid leppetrahvid või Eesti Energia ees?
Tähendab, riigil on leppetrahv talle kuuluva firma ees.
See oli minu mõttekäik lihtsalt, et vaat see ongi see, kus ütleme, mis paljudes asjades, ütleme laiemalt, kui nüüd selle uudise kontekstis tõusta nagu paljude Eesti tänaste uudiste tasemele, siis nendes asjades nagu osalejad teavad midagi, mida selleks, et pinged, probleemid, asjad maha võtta, oleks vaja konkreetsete faktidena arusaadavas keeles inimestele esitada. Sest muidu ongi, vaata, visatakse selline lause katke õhku ja mina hakkan oma rikutud mõtlemise tasemelt kohe järeldusi tegema. Võibolla need lähevad vales suunas, aga sellepärast, et ma ei ole lihtsalt asjadega kursis. Et kui ma juba selle saate juurde jõudsin, siis ma võtan selle teise asja sealt välja, mis mulle võibolla, et võiks öelda, et vähemasti saate kontekstis väga meeldis, kui küsimus jõudis riigi eelarve strateegia juurde, kus me oleme kuulnud täpselt kahesuguseid, kus ühed ütlevad, et valitsus on nüüd mingi pasa kokku keeranud ja teised ütlevad, et eelmine valitsus keeras pasa kokku ja praegune parandab seda. Ja tegelikult käibki ainult siuke vastastikune mudaloopimine ühtegi fakti konkreetselt asjaolu nagu inimesteni ei jõua, siis see
on hinnangud.
On hinnangud, jah, lihtsalt sina oled loll, ise oled loll, sina oled loll, ise oled loll. Ja me kuuleme
seda. Annab järele, ei anna, jah annab, ei anna.
Jah, umbes nii. Ja sealt ma kuulsin nagu esimest siukest toredat nagu killukest, et mis saate kontekstis kõlas väga hästi oli see, et Kaja Kallas ütles, et eelmine valitsus kirjutas oma riigi eelarve strateegiasse ehk eelmisse samalaadsesse dokumenti sisse tegelikult nagu miljardi jagu sellist õhku ja mingi katteta nagu kokkuhoidu ja asja, millest seekord nagu hoidutakse ja mida ta seekord tegi, oli ta lisas nagu konkreetse viite, vaat millised analoogilise asju ma ootaks kogu aeg, et vaadake eelmise riigi eelarve strateegia lehekülg 137, siis muidugi täpsutas, et vist oli. Ja ma isegi vaatasin järgmine hommik selle saate üle, et kas mul jäi see lehekülg õigesti meelde. Ma otsisin üles selle dokumenti, ma võtsin lahti selle lehekülje, et kas ma nüüd leian sealt sellele asjale kinnituse, mida, noh, see sama konkreetne fakt, mida ma ootan nädalate kaupa.
Et millest te kutid räägite,
et kas seal on see lause või kaks või kolm ilusasti kirjas, kust ma näengi, et näed, otsustame kirjutada õhku sisse miljardi jagu või midagi taolist. Aga ma olen tunnistama, et ma lugesin selle lehekülje ja ka paar eelnevat ja ka paar järgnevat läbi. Ja ma ei väida nüüd seda, et seal seda asja kirjas ei olnud, aga vähemasti mina sealt seda, noh, sellisel kujul kuidagi ei leinud. Ma ei mõtle nii lameda stiilis, et kirjutasime sisse õhku, aga ma ei osanud seda sealt välja otsida. Ehk tegelikult vastus oli kift, ta oli selles mõttes konkreetne, vaadake selle dokumenti, see lehekülg, aga oleks võinud olla veel konkreetsem. Ehk seletada nüüd tõesti igale inimesele ka selgelt lahti, kus on see asi, millega ma lõpuks vastasele nokaudi
annan. Sitaat, jah.
Millele ma vastan selle?
Nii, see pauk.
Ja, nii nokaudi annan, et ta kurat enam ei tõuse maast ja homme ta enam ei tule mulle ütlema, et mina olen loll. Vaat seda on vaja paljudes asjades. Ka nendel teemadel, mis me siin varasematel nädalatel rääkinud oleme ilma nende juurde tagasi pöördumata. Et ärge lihtsalt loopige tühje sõnu, pange faktid nina alla, öelge, vaat nii on.
Kus juures, jah, paljudel juhtudel peaks koguni tõestama, et sa oled asjas saanud õigesti aru, seega tuleb välja tuua see tsitaat, millest sa räägid. Aga muidugi, jah, mis siin pattu salata, ma olen ise ka bluffinud niimoodi. Mitte küll siin Nõmme raadios, siin vahele jäämine on natukene hullem, aga kuskil oli üks võrdlemisi juriidiline situatsioon, kus ma bluffisin teosega, kus olevat see asi kirjas ja loomulikult, jah, me teame kõik seda lehekülge. Eile just lugesime, sa lugesin 5 lehekülge läbi ja põrkasid selle otsa, millest ma tegelikult siin vilksamisi rääkisin ka eile. Ma saatsin ühele kamraadile kirjatüki edasi ja ütlesin, et ega siin seda on peaaegu 3 lehekülge. Loe läbi need konkreetsed 8 rida, see annab su küsimusele vastuse. Ja ta ütles, et ei, seda peab ikka mitu korda lugema, sellest ei saa aru. Ja vaat siin ongi, me mõlemad lugesime eestikeelseid sõnu, mida me peaksime mõistma üheselt, mitte nii nagu me teame ju, lugesin libarebased ja kooliad ilusat teost, kus seletati ka hieroglüüfe, millest haritud inimene loeb välja ühe jutu, aga harimatu hoopis teise. No võibolla lihtne näide oleks, kes mida loeb välja muinas jutust, kes loeb välja lugu, seda storyt, aga kes käsitleb seda ka, nii nagu on termin, tähendamissõnana, mis kehtib ka täna, siin, praegu. Muidugi, mis puutub Kaja Kallase esinemisse, siis sa juhtisid tähelepanu väga ilusele asjale. Minul kangastus kohe, ma ikka mõnikord õhtuti või mingil ajal kuulsin kauget häält, kuidas rahva hulk möirgab millegi peale. See on jalgpallistaadion, kus vastas meeskond kahtlemata koosnes värdjatest, idiootidest, mölakatest ja kurat võitsid ka veel 3-0. Mm-hmm. Eks ole? Meeldib või ei meeldi? Aga ta oli professionaalsem. Sel hetkel, kus juures sa ise mõneti kummutasid tema professionaalsuse ja tõid esile, et ta võis oma 137-ga ka bluffida. Gregor, et tukk peale ei tuleks.
Jah, ma kuulasin neid võrdlusi, ausalt öeldes väga, väga ilusad võrdlused olid.
Ja sellest ei ole, see ei vii edasi, aga jah, tausta avab.
Aga ma siis läheksin selle sama teema juurde tagasi, millest alustasime ja ütleksin, et on päris selge, et selleks, et kuidagi seda käpardlikult asju aetud ja sellist pankrotieelset seisukorda vältida, tuleb kuidagi leida ülikasumlikke projekte.
Vabandust, kelle, mille pankrotieelseid seisundid? No ma tean, me oleme kõik infarktieelses seisundid, kes seda pole kätte saanud, aga no...
Vaata lehe küll 137.
Ja 137 jõud, ma toon ära.
Ütleme nii, et ei pea enam palju mõtlema, kellest jut käib, aga piltlikult öeldes, et kui sul on autos laibad,
jah,
ja sa istud, oled selle nende laipade põhjustamises, nende selle olukorra mõneti põhjustamises
mõneti seotud,
ja siis paratamatult sellise inimesena, kui sa juba sellises olukorras oled, sa ei soovi, et neid laipu seal nähtaks ja mis on see, mis on see parim võimalus, pane see auto põlema, eks ole, ja piltlikult see põlema panemine on ka see sama pörsile minek, et saaks poolest lahti, oleks ka hästi, siis saame võidukalt tõsta käe üles ja öelda, et
Meenub Estonian Air ja selle kinnisvara, mille müügiga näidati, et meie lennufirma lendab hästi, sest me müüsime järjekordse hoone maha erainvestorile või erategijale, kelle käes see hakkas kasumit tootma. Eesti Energia käes see tootis kasumit nii palju, et kui ta maha müüa, võt siis saame raha.
No ütleme, et niimoodi selle jaoks Eesti Energial neid projekte, kuhu nii-öelda kasumlikult investeerida, neid projekte on äärmiselt suur, nende järgi on äärmiselt suur vajadus. Sellepärast, et noh, vaatame natukene siis mineviku, natukene aga tuleviku, et kui sa ostad kuskil rabamülka 51 miljoni euro eest, omamata mingisugust kindlust selle toetuse osas, vaatame neid kõiki äpardunud planeeringuid, mis nad teinud on, vaatame.
Aga kui see 51 miljonit oli lihtsalt selleks, et riik saaks näidata seda teise eelarve rea peal,
ei,
kui hirmsad sisse tulekud?
See ei olnud kindlasti selle eesmärgiga. See oli,
ei, isahane tea.
Ei olnud, olles ise ka osaline, noh, nii grandioosselt vaidluses, jah, et olles nii grandioosselt ei saa kahjuks või õnneks mitte ükski sealpool tegutsev ametnik ega siis riigiettevõtja aru ega
aga kui kesk tuli
kuidagi seda planeerida, ei noh, siis pidi see puhta jumalalt tulema. Et
no, aga meil on ju oma jumalad, kelle käsu vastu ei võida.
Ei, selliseid mahinatsioone tegevaid isikuid siiski ei ole. Et, mina usun inimeste rumalusse, sest ma olen seda näinud, tead, käegagi katsunud. Et lihtsalt ei ole võimalik ette näha selliseid sündmusi. Et see oli mis see tegelikult oli sellise uppu ja viimased kuidagi tõmblused ja sellega see projekt omadega korstnus on, sellepärast, et me võime kõik siin öelda, et tõstis riik raha ühest taskust teise, aga fakt on see, et Eesti Energiat kontrollivad audiitorid, riigi kontroll käib sealt üle ja on päris selge.
See on oma poiste kamp.
Ei ole, on päris, kindlasti ei ole. On ka päris selge see, et Eesti Energia peab neid projekte kuidagi positiivselt realiseerima. See vastasel juhul on tõepoolest see, et no, mis see võimalus on, anname siis nõu. Et üks võimalus on see, et hinnata kõvasti jälle alla, nagu neil kombeks on. Võtta meeletu kahjum sisse, eks ole, no, sest no, raamatu pidamine ja no, seal inimene, kes ei tea, võib loomulikult öelda, et see on üks maagia ja nõia kunst, et võid teha, mis iganes, aga noh, see allub siiski teatavatele reeglitele ja arvudel on arvud on nii-öelda väga konkreetsed, väga karmid, väga tõesed, kui
nendest aru saada. Nende arvude vahele torgatakse hinnang. Näe turg kukkus, näe turg tõusis. See sama käntsakas kulda, mis
sa võid neid hinnanguid toppida sinna, sa võid neid hinnanguid toppida sinna üks kõik kui palju tahes arvud näitavad ikkagi selle tulemuse ära. See on see karm reaalsus. Ja ega neil ei jääkski muud üle, kui lihtsalt hinnata see projekt alla, võtta kahjum sisse, tõdeda, et näed siis...
Et riigilt on raha vaja. Me oleme miinuses.
Täpselt nii.
Riik andis kõigepealt 51 miljonit. Näed, otsa sai. Hanke nüüd teine veel.
Täpselt.
Kole, härrased, kes seal joob?
See on see paratamatu reaalsus, kuhu me selle teemaga jõuame või kuhu nemad jõuavad. Sellepärast, et kuidagi teistmoodi ei ole see võimalik. Sellepärast, et kui nad püüdsid, Eesti riik püüdis ka...
Kes konkreetselt kurat võtab?
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Seal,
see on sealset, ka hoonaseid huvitavaid inimesi, aga...
Eelnevad kanslerid ja püüdsid ju igate pidi seda... Riigiabi loa menetluses Eesti Energiat kaitst öelda, et Tootsi tuulepargile on vaja toetust, sest Tootsi tuulepark on, või tähendab Eesti Energia on Tootsi tuuleparki investeerinud ja kõik, et neil on see õiguskindluse küsimus, et nad on vaja selgust ikkagi ja riigiabi tuleb anda No see on kõik mustvalgel kirjas, võtke see sama riigiabi otsus lahti ja näete, kuidas Eesti riik on kaitsnud ühte tootjat, mida seadusandjana või näiteks siis täidesaatva võimu osas kindlasti ei tohiks niimoodi üks institutsioon käituda, olgugi see tema enda ettevõtte, see lihtsalt ongi oma jaos kõige ehtsam huvide konflikt.
Meil on olukord selline...
Aga et... ütleme niimoodi, et olukorras, kus on vaja päästa sellist, päästa seda imidžit, et need...
Päästa imidžit?
Et keegi, ma jõuan nüüd lausega lõpuni, et päästa seda imidžit, et laibad autos ei oleks, on siis vaja see asi pulema panna ja miia pörsile teha üks korralik puhastustuli, hinnata kõik oma ebapädevad otsused alla, võtta sisse meeletu kahjum, et saaks nüüd keerata valge lehe ja siis panna mehele sellepärast, et vaata, kui asi läheb pankrotti, võt siis see puhastus tuli õlmab ka teatavaid isikuid, kes on kõiki nende otsuste langetamise taga olnud, siis hakatakse vaatama konkreetselt neid kandeid, neid ülekandeid, neid raamatupidamisliku kandeid, neid lepinguid, kuhu, kes kogu skeem. No siis pannakse, siis ütleme niimoodi, et on ikka piisavalt alust, et lausa seina äärde panna, aga kujundlikult. Aga fakt on see, et kui pankrotti ei minda, siis ei ole ka põhjust hakata neid asju nii detailselt luubiga vaatama. Siis ei ole vaja uurijatel sinna maha põlenud autost neid hambaid tuvastama hakata. Siis on nii-öelda otsad vees ja asi loomuliku lahenduse saanud.
Sa, Gregor, räägid praegu... No vähemalt minu jaoks on see jutt arusaadav. Siin võib tõmmata paraleele minu pärast kasvi Estonian Airiga, aga Raigo, see tähendab, et iga kuritegu või ütleme väärtegu või oletatav niisugune pätlus, võib jääda siis rahumeeli kõigi silme all kestma. Kõik teavad, et see on sigadus vähemalt, kui mitte midagi olemat, kui õnnestub suurem osa jälgi ära varjata. Kõik ju, rahvas ju iga üks, kes tahab, võib ju näha, et läheb raha nagu kavalantsu kübarasse, välja ei tule midagi, aga... Aga kuna vahele pole jäädud, muide, kellele võiks siin vahele jääda? Kelle eest peab börsile minema? Kellele peab seda kuradi tsirkust tegema, et ei, meil on kõik korras, me läheme börsile, ütleb kõige helgem pea ja ülejäänud, kes hetk tagasi olid mures, ohkavad, muidugi siit kaela pealt ära, me läheme börsile. Siis ei avasta keegi, kellest meist. Neist, teist, mitte midagi. Ja vaatame nüüd ikka seda sinu lemmikteemat ka, riik ja kodanik. Kuhu need siin peaksid mahtuma? Kas meil tõepoolest seda tüüpi või sel kombel toimivat riiki ongi hädasti vaja? Käitumine põhimõtteliselt on ju kummaline, väga kummaline.
No ma segan veel vahel, et...
Sega muidugi. Meie sugused istuksid
mille jaoks üks ettevõtte börsile läheb? Ta läheb kasvu eesmärgil, nii-öelda normaal tingimustes. Ettevõtte vajab oma plaanide, suurte plaanide elluviimiseks täiendavat kapitali, täiendavalt raha. Ja siis ta läheb börsile, avalikult küsib kõigi käest, kes on valmis mulle andma nende plaanide.
Kes ostab aktsia?
Just nimelt, kes on valmis konkreetselt raha sinna alla panema.
Meil ja, on suur ja uhke plaan.
Võt nii, ja kui nüüd reaalsuses kõik need plaanid vastu taevast lendavad, siis, ja me oleme näinud, kuidas no, me võime loomulikult kaasa noogutada kuidagi mõtlikult, et jah, COVID on see põhjus, miks ei ole mindud ja siis me leiame kindlasti veel neid põhjuseid. Ja üleüldse loll oled sa, kui sa ei leia neid põhjuseid.
Täpselt, see viimane, see on kõige siis, täpsem ja konkreetsem.
Siis on väga selge, et see Tootsi, see meretuulepark, mis iganes nad veel välja ka ei mõtleks, et sellist reaalset ainet nende plaanide realiseerimiseks, isegi kui neil oleks see meeletud miljonid ja mitmesajad miljonid, siis reaalsus on see, et ega selle rahaga ka neid projekte ellu ei vii. Selle jaoks on ikkagi vaja siis korraliku...
Mehi ja masinaid, jah.
Just nimelt. Aga seda on vajaka.
Aga samas kui börsitajad ütlevad, et kuulge poisid, te nüüd vuhveldasite oma näitajad kõik väga kiiftiks, aga vaatame, mis sita te aasta eest kokku keerasite, kui hädasti olite ja ma pean tahtma teie aktsiaid.
Aga seda ju kõik, ma arvan, ootavad. Mina kindlasti ootan seda.
Oi, ei, Raigo.
No,
help.
Ei, mis mina ei aita midagi, ma arvan, et selles mõttes mul on väga hea meel, kui asi läheb nagu spetsiifiliselt majandusküsimuste peale, siis ma eeldangi, et Gregor võtab enne kõike sõna ja arutab neid asju lahti sellepärast, et mina näen ka selliste uudiste taga nagu reeglina võibolla midagi muud, aga ja nii-öelda
sellist... See muu ongi huvitav.
Arvad, praegu oli jutt oli niimoodi just sellise puhtalt kapitalismi ja finantsmaailma kohta ja selles osas ongi Gregor õige andma hinnanguid, kui me siin eelmine kord rääkisime siin kapitalismi ja sotsialismi segust kui kaasaegsest mudelis, siis ma pigem kalduksin alati sinna sotsialismi poole, et kui vaja millestki rääkida. Ja Gregor, no, vaata, Gregor asub ju... seal kapitalismi poolel ja siis sina pead seal vahepeal olema. Et pigem näiteks kasvõi see sama sa küsid, et noh, et kuidas niimoodi tehakse ja miks niimoodi tehakse ja ega siis lõppude lõpuks juhitakse ju ükskõik kellele mingisugune äriühing kuulub, eks teda üritatakse juhtida ikka sama mudeli järgi nagu teisigi äriühinguid, et ega lõppude lõpuks kes ütleks isegi näiteks äriühinguna ära, kui tal on ka kuskil üks selline omanik, kelle juurde võid sa alati minna ja öelda, et kuule viska veel nutsu sisse ja omanik viskabki, eks ju, et pigem jah, võib isegi võibolla kaasajal tänulik olla, et on tekinud, et sellised kas või mingisugune riigiabi regulatsioon, kus ja tõenäoliselt need, kes Euroopa Liiduga selles mõttes kapitalismi mõttes nagu liitusid omal ajal, siis ühed poolt olid nad rõõmsad, et nad liitusid, teised poolt on ikkagi kindlasti põhjust ka kõvasti hambaid kiristada, sellepärast, et vastasel korral oleks palju lihtsam toimetada. Aga tänapäeval ongi see, et kuskil on mingisugune, noh, kord on ta hea, kord on ta vastik Brüssel või Euroopa komisjon, kes tuleb ja ütleb, et oi mehed, kolge nii ei lähe. Sest kui teda ka ei oleks, siis oleks nagu seda laamendamist üks ja kui rohkem. Aga kunagi diskuteerisime vist saate välised hästi põgusalt, aga vist sai üks õhku visatud üks küsimus, et kui nüüd näiteks homme ennast noh, pandaks kas või pandaks näiteks valitsuse liikmeks ja võtta nüüd endale eesmärgiks, et ma ei valeta ega varja mitte midagi, vaid räägin ainult tõtt, siis sai küsitud sinu käest, et kui kaua ma nagu ametis oleksin ja sinu vastus oli konkreetne, et ühe päeva. Kohu, oli midagi sellist.
Õhtul, nii,
jah, ja, et eks ta enam-vähem niimoodi on, et kuivõrd nüüd meil see peauudis on nagu olnud see sama Eesti energiateema, siis üks asi, millega ma seoses selle uudisega või üks teema veel tahtsin nagu no, on võimalik ära siduda, on see, et nüüd minust valesti aru ei saadaks, et kindlasti kui alguses sai kommenteeritud, siis kindlasti ei nõua ma kohe kellegi tagasi astumist või midagi taolist, sellepärast,
et
oota, ma lihtsalt tahan nagu rääkida, et mul on ausalt öeldes viimasel paaril nädalal jälle täiesti kopa ette visanud, et sellest on saanud nagu mingisugune rahvuslik traditsioon, et on ainult nagu üks asi ja üks võimalus kuidagi tekkinud, et nigu midagi üks kõik, mis kuradi väike piiks kuskil käib, nii nõuame kohe kõigi tagasiastumist, kõige kõrgema tasemeni, et kui kõik need iga asja eest kõik kogu aeg tagasiastuksid ja kogu aeg toimuks üks mingisugune vahetus, siis noh, need on läinud lihtsalt täiesti müstiliseks, et kuskil näiteks sama näide, et kuskil üks pataljoni ülem on annud välja ühe soovituse, mida siis kas siis järgiti ja järgitud, ta oli ju soovitus, mitte käsk otse ja selle on otseselt noh, pärast nagu väga selge sõnaliselt kaitseväe juhataja ka öelnud, et see oli rumalus seda ja kõik on sellega nagu teema maas täiesti, aga ikka nõuame nüüd kõigi tagasi astumist, kõik alates mis te kurat ei tea, mis alluvad teevad ja nii edasi, no võtke üks
kaitsevägi tuleb laiali saata,
aga siis võtku need samad, need kui mingisugune erakond siin laamendab ja nõuab kõigi kõrgemalt kõigi tagasi astumist, sest tema süsteem Krimmis ta keegi kuskil mingi tükk maad madalamal asuv alluv on midagi teinud, siis tõesti vaadaku kõik peeglisse, sellepärast, et järelikult iga erakonna juht peaks kohe taanduma, kui üks kõikest tema erakonna liikmetest, kes nad kõik on hierarhias temast all pool, millegagi hakkama saavad. Aga seda ju ei juhtu, et noh, miks ma siis pean lugema iga päev, nüüd astugu see minister tagasi, nüüd astugu see juht tagasi, kõik muidku astugu tagasi. Et ma arvan, et tegelikult andis, no need sõnumid tulevad muidugi suht ühest august kogu aeg, noh, loomulikult saad opositsiooni suunalt. Ja ka sellele andis minu arvates esimeses stuudios Kaja Kallas oma lõpusõnadega päris ilusa kokkuvõtte, kui sina siin alati saates ootad sellist lõpukokkuvõtte, mis nagu ei karga kunagi pähe, siis temal tuli see väga ilusesti varrukast, et kui küsiti ta käest, et millist päeva siis nagu nüüd kahetsete nendest 100+, mis ta siis on nagu olnud võimul, ta ütles, et noh, mitte ühtegi, et ja viimane lause oli see, et erinevalt nagu, et meie valitsus on senini jätkanud kõigi ministritega ja kedagi pole välja vahetatud. Ja see oli selles mõttes päris ilus torge, et noh, et see andis nagu minule vähemalt vastuse, et miks on vaja praegu iga päev, iga nädal, iga asja peale just kui õhutada mingit vahtu, et nüüd on vaja kõigil lasta tagasi astuda, et saaks ometigi ka praegusest valitsusest enne 100 päeva möödumist mõne ministri maha. Siis oleks nagu natukenegi seis võrdsem. Et see on kõnt.
See tähendab, et riigis toimuvad protsessid kahjustavad riiki ennast.
Absoluut.
Täpselt nii, nagu ütleme, kui riik on loodud. Iseseisvus manifest on ette loetud. Hakkame ehitama ja siis hakkavad juhtuma niisugused lood, nagu ütleme siin Eesti Energiaga, et riik on omanik, riik ühe isikulise üldkoosolekuga otsustab, et nüüd teeme niisuguse käigu. Ja mis edasi? Vaat edasi hakkab välja tulema kummalisi asju, et see nagu ei toimi. Ja juba tükk aega ei toimi. Muidugi päästeventiil on see, et kui ei toimi, tõstame elektrihinda, sest me oleme sunnitud, me paneme sinna roheenergia ja lillaenergia ja jämeda kaablitasu, keskmise kaablitasu, peenikese kaablitasu, et siis riik päästab riigi enda käest.
No, ütle sa nüüd midagi.
Ütle sa veel midagi, jah. Aga... No, nagu ma aru saan, me keegi ei ole siin oluliselt rahul sellega, mis toimub. Aga...
No nii ja naa, no, see oleneb valdkonnast. Kui me praegu istume ainult puhtad energeetika peal, no, siis, no, siis, jah, ehk, no, siis ehk küll. Jah,
ma aga siin sellele... vihjan sellele ka, et Andres Raid käis ju neid kuredi kaevandusi otsimas. Mitte midagi ei leidnud. Kas keegi pani tähele? Et seal on jõhkralt bluffitud. Mitte keegi ei näe, mitte keegi ei kuule, mitte keegi ei vastuta. Jah, astus üks tegelane siin tagasi ja jõudis selle tagasi astumisega Brüsselisse. No ta ei astunud tagasi ka, ma ei tea, mis juriidiline vinkel see oli. Aga vaikus maa peal, just nagu keegi oleks see ülim, kellel on õigus maherdada nii nagu tema tahab. Süüdimatult.
Ei, no ohkan küll, ma lihtsalt püüangi nagu mõelda nüüd seda, et see, kui nad toimetaksid teistmoodi, siis nad ei saaks ka meile rääkida või ütleme muule erasektorile seda, et tegemist on no äririskiga, sest täpselt samamoodi ütlevad nad seda oma asjade põhjenduseks. No proovisime, ei tund välja. Et lõppude lõpus, kui öeldakse nii-öelda puhtas selles kapitalistikus maailmas või selliste ettevõtjate kohta, et ikka iga mees on õige mees alles pärast seda, kui ta on mõne pankrotti ka elus läbi teinud, et siis ta teab neid erinevaid variante. Et noh,
kehtib miks... see ka riigi kohta.
Jah, et miks see siis riigi kohta vähemasti tema ettevõtluse toimetamistes kehtima ei peaks. Et küllab tuleb see sõõm nagu ära rüübata, et siis edaspidi tead, mis asi see on. noh, lennunduses juba teatakse, näed.
No lennundus...
Aga õpitud ei ole.
Siis, et teatakse. Kihtil töötab.
Kui sul on selja taga selline põhjatu raha, kui et kellele ei meeldiks niimoodi äri teha.
No muidugi, see oleks igati mõnus Gregor.
Ja, ma jäin selle pankrotti teema peale mõtlema. Et mis öeldakse? Öeldakse, et näiteks osaühing on piiratud vastutusega äriühing. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa oled pannud osakapitali sissemakse 2500 eurot, et siis kui ettevõtte pankrotti läheb, siis sa oled sellest 2500 eurost ilma, aga kui sa ei ole teinud, ei ole toime pannud mingisuguseid pankrotti kuritegusid või midagi seesugust, et siis ei tulda nii-öelda ettevõtja või selle omaniku varakallale ka veel otse, mis oma olemuselt on tegelikult mõistlik, sellepärast, et vastupidisel juhul oleksid need riskid lihtsalt nii suured, et võibolla ükski inimene ei tahaks ettevõtjana tegutseda ja ma arvan, et inimesed, kes on olnud ettevõtjad ja teavad sellest midagi, nõustuvad minuga. Nüüd aga, kui me võtame selle põhimõtte, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada riiki, siis võibolla see pankrott puhastustulena oleks ju meeldiv, aga ma arvan, et kõik, mis sellele järgneb, et ta oleks pandiks järel tulevatele põlvedele, siis ta enam nii kena ei kõla.
No järel tulevad põlved hindavad saadud kogemusi ja ma ei tea, mis nad teevad.
Mis neil muud teha jääks, kui lihtsalt maksta neid järjekordseid otsuseid kinni?
Nii ta on. Ja see, vaata praegu ongi kuidagi ähvardav vaikus igasuguste maksude teemal, samas hoiatused käivad läbi, et toiduainete hinnad on tõusmas ja eks nad ühel hetkel, kui koronatamine otsa saab, panevadki paugu ära ja siis, et ei kobisetaks, lastakse uus koronalaine peale ja öeldakse, et nüüd kõik koju, ei vehi siin mingi plakatiga. Nii pidigi olema, danke schön, wiedersehen ja nii edasi.
See on umbes samasugune jutt, et selleks, et me kliimat ei rikuks, et selle jaoks kustutage tuled, kui te toast ära lähed, eks ole, et samamoodi, et selle jaoks, et me nüüd kuidagi neid kõike olukorrast, COVID-i olukorrast, mis iganes olukorrast välja tulla, et me peame kindlasti makse tõstma. No see on ausalt öeldes teine see hülge müla koht, et võtame ja vaatame, kuidas nagu eeskuju käitub, kuidas eeskujuna käitutakse, et võtame
ära hoida maksude ennetava tõusuga.
Ei, no, ja, et vaatame siis seda sama Estonian Airi kaasust, vaatame neid Eesti Energia kaasust, vaatame seda viimaseid päevakajalisi sündmusi, et joogid autosse ja nii edasi, et kuidas see valitsus, kuidas need riigijuhid, kuidas need ettevõtete juhid, kes on riigi poolt pandud paika, siis majandavad ja on päris selge, et see majandamine on täpselt selles stiilis, et las mõisa köis lohiseb, las riigikantselei maksab ja nii edasi, et see on pesuehtne pornograafia, et ja siis kuidas ettevõtjad seda nägema peaksid ja et tõstame maksu selleks, et neid lollusi siis ettevõtjad ja maksumaksid kinni peaksid maksma. Lolliks olete läinud või?
Ma võibolla natukene maksin mõtlema selle peale, et nagu sa ilusasti tsiteerisid siin seda põhiseaduse preambulit jälle, et aga ei saa võibolla äkki öelda, et see ei oleks kasuks neile järeltulevatele põlvedele ja nii-öelda ka edaspidiseks, et lõppude lõpuks ajalugu on tulvil kõik võimalikest sõdadest, mis kahtlemata palju rohkem on puhastustuleks kui igasugune suur ettevõtte või mingisuguse süsteemi pankrott. Sest ja rahuaega on väga palju olnud mugavustsoonist, oleks vaja inimesi aegajalt välja raputada, selleks teevad kriisid ka pisikest väikest puhastust tuld inimeste hinges, mis tegelikult minu arvates on positiivne, nad omandavad mingisugused uusi kogemusi ja teadmisi, mis kahtlemata neile kahjuks ei tule. Väikse kahjuga muidugi ka, ütleme sinna juurde, aga võibolla, et see oleks lihtsalt vajalik, sellepärast, et praegu me ei näe ju seda, et tunnetataks probleemi probleemi ja oldaks valmis selle probleemi noh, lahendamiseks mingisugune teine käik sisse panema või et muudame mingit suunda selleks, et lahendust leida, vaid me lihtsalt jätkame samas suunas samade vahenditega nii kaua kui suudame.
Me läheme ju õiges suunas. No mis siis, et vale eesmärgi poole, aga me läheme ju õiges suunas.
Minu kadund vanaisa ohkas ja tarvitses öelda, et tuleks vaid sõda. Võib inimesest aru saada, kes ka sõjas osales, aga ma ütleks niimoodi, et kõige kuradim selle asja juures on see, et need värdjad, kes selle eest peaksid vastutama, istuvad kuskil eksiilis.
Loomulikult, seal nad saavad palju kasulikumad olla. Ja ma isegi mäletan seda aega. Esna hiljutis tesi, otses sõda ei olnud, noh, aga ikkagi, nad olid kasulikumad, kui nad olid siit ära. Muide, see ei ole paha mõte, nii mõnigi võiks siit ära minna olla kuskil välismaal, seal saboteerides palju kasulikum Eesti riigile, või mis? Kas me hakkame nüüd jõudma siin palju kardetud lõpsõna juurde? Tundub, et hakkame.
Vist hakkame ja millegi pärast selle sama, noh, et mingisugune süsteem hävitada või midagi, et isegi siis, kui ta tundub nagu, et on mingisugune uhke asi tehtud, siis kas eile või üleeile just jäi silma see uudise killukene. Tõsi tegemist on nagu konkurendi väljaütlemisega ja selles mõttes võib see mitte ainult lihtsalt mingisugune tõde olla, vaid selline... Aga see kõlas kuidagi toredasti ja teatavas mõttes nagu illustreerivalt, kui ülemiste keskuse juht ütles siis alles hiljuti uhke valminud T1 selle kaubanduskeskuse kohta, et selle võiks ju maha lammutada, see oleks väga hea kinnisvara arenduse koht, et kui sellise eesmärgiga asju nagu praegu ehitatakse ja rajataksegi, et paari aasta pärast nentida, et aga nüüd võiks selle ju maha lammutada sellepärast, et
no,
seal on ju ikkagi magus kinnistu all ja nüüd meil tuli parem mõte, kui meil paar aastat tagasi oli, et noh, siis oleme ja
aga tead,
arva järjekindlusega valel teel.
Ma ütleks niimoodi, et see, kui vaadata, kus valdkonnas see kogu sündmustik asetseb kummal pool siis see sügavalt erasektoris siis eraomanikud tehku mis tahavad avalikest vahenditest avalikus sektoris peab see asi natuke teistpidi käima
no, ja, avali... maha lammutada siis hakkavad ju palgamaksud tulema riigile ja riigile võiks sellest kasu
oleks tegemist avaliku sektoriga siis räägitaks selle keskuse pörsile minekust
seda ka aga Aitäh, Raigo Sõlg! Aitäh, Gregor Raudvere! Ma ei tea, kas me nüüd pörsile läheme, aga püha sõda läheb edasi.
Püha sõda läheb küll.
We'll be right back. Saade on salvestatud 2021. aastal.